Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o radu ovog ministarstva u proteklom periodu govorit će gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospođa Vesna Ilić-Prelić, zamenik ministra, gospođa Gordana Stanić, pomoćnik ministra i takođe pomoćnici ministra, gospodin Zoran Petrović i gospodin Bratislav Đokić. Na samom početku obratit će vam se ministar Lončar. Izvolite.
Ovo je naše drugo obraćanje ministarstva. Na početku, posle dva meseca, smo predstavili ono što nameravamo da uradimo u oblasti koje pokriva ministarstvo, to je oblast državne uprave i lokalne samouprave. Sada je prilika, nakon ovih sedam meseci, da vam kažemo šta smo uradili. Do sada poznato mi je da ispred Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu urađeno je ono što je bilo osnovno obećanje vlade prilikom njenog izbora, to je zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Takođe, uradili smo na ozakonjenju agencija, naime, kao što je obećano, ispitan je rad neustavno obrazovanih agencija prethodne vlade i od ukupno 13 agencija koje su ukinute, ostale su da postoje samo tri agencije i one su obrazovane u skladu sa zakonom i to predstavlja jedan od doprinosa ove vlade racionalizaciji državne uprave, dakle smanjenju broja organa koji postoje. Jedan od osnovnih prioriteta ove vlade Republike Srbije je reforma državne uprave. Reforma državne uprave je bitan uslov uspeha reformi u svim ostalim oblastima društvenog života i sa njima kao takva je neraskidivo povezana. Krajnji cilj reforme državne uprave je da obezbedi visok kvalitet usluga građanima i da obezbedi državnu upravu koja će doprineti ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti države. Početni korak u sprovođenju reformi državne uprave je donošenje strategije reforme državne uprave. Upravo izostanak strategije reforme državne uprave je ono što obeležava proces reforme državne uprave koje je sprovodila prethodna vlada. Zbog izostanka strategije je sasvim prirodno da su izostali i novi reformski zakoni u oblasti državne uprave. Tačnije, u prethodne tri godine nije doneta ne samo strategije, već niti jedan jedini zakon novi u oblasti državne uprave. Ovo je upravo prilika da danas objavimo našoj javnosti da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu bukvalno noćas završilo izradu strategije reforme državne uprave. U narednim danima strategija reforme državne uprave biće prezentovana javnosti. Pre svega imat ćete prilike na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da se najlakše upoznate sa sadržajem te strategije. Mi očekujemo da će u narednim nedeljima, nakon što se sa strategijom reforme državne uprave, onako kako je sagledava ovo ministarstvo, upoznaju naši strani partneri, ona nađe pred vladinim savetom za reformu državne uprave gde će konačno biti usvojena. Dakle, početni korak, pretpostavka bilo kakve reforme predstavlja strategije. Kada je u pitanju reforma državne uprave u Srbiji, ta strategija je konačno usvojena. Za samu strategiju mogu da vam kažem da je ona zasnovana na opštim principima Evropskog administrativnog okvira. Možemo da kažemo da su to nekoliko tih osnovnih principa, a među njima kao najvažnije da istakne princip depolitizacije državne uprave, zatim princip profesionalizacije, zatim decentralizacije, princip racionalizacije i na kraju, kao jedan veoma važan princip, a to je princip modernizacije državne uprave. Ostvarivanjem ovih principa na kojima počiva državna uprava, verujem da ćemo u dogledno vreme za nekoliko godina dobiti ono što jeste krajnji cilj strategije, a to je znatno viši kvalitet usluga građanima od strane državne uprave i obezbeđivanje državne uprave koje će omogućiti ekonomsku i socijalnu stabilnost u državi. Pored izrade strategije reforme državne uprave, mi smo u narednom, u proteklom periodu paralelno radili na pripremi pravnog okvira koji će pratiti ovaj proces reforme državne uprave. U saradnji sa Sekretarijatom za zakonodavstvo Republike Srbije, ministarstvo je pripremilo ukupno 9 zakonskih predloga. I ja ću vam reći tačno koji su to zakoni, navešću ih onim redosledom kako će se oni naći pred Vladom Republike Srbije, nadam se posle toga i pred Skupštinom Republike Srbije, dakle u skladu sa planom zakonodavne aktivnosti Vlade. Pre svega tu su u pitanju dva veoma važna nova procesna zakona u Republici Srbije, a to je Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima. Ova dva zakona njihovim usvajanjem dobit ćemo mnogo efikasniji i ekonomičniji kako postupak odlučivanja organa državne uprave, tako i postupak odlučivanja suda o zakonitosti akata koji donose organi državne uprave i naravno ono što je potpuno novo, a to je u jednom velikom delu taj postupak je modernizovan. Dakle, otvorena je mogućnost da se i građani u postupku pred državnim organima koriste onim mogućnostima koje im omogućava primjena savremene informacijono-komunikacijone tehnologije. Krajnji cilj modernizacije ova dva postupka je da omogući ono što se zove primjena elektronske vlade, dakle elektronskog načina poslovanja i državne uprave. Konkretno to znači da građani mogu da sa sopstvenog računara iz sopstvenog stana ili poslovnog prostora podnose zahteve za pribavljanje dozvola, podnošenje poreskih prijava itd. i da im državni organi na zakonom potpuno uređen način, potpuno zaštićeno odgovore. Dakle, da ne mora više da se koristi šalterska služba organima državne uprave. Nakon ova dva zakona slede jedan veoma važan zakon za demokratizaciju političkog života u Srbiji, pogotovo zaštitu prava građana, a to je zakon o instituciji koja je kod nas poznata kao ombudsman. Usvajanjem ovog zakona i formiranjem kasnije ove institucije, građane će dobiti priliku da dobiju još jedan vid posebne zaštite od svakog nezakonitog i nepravilnog postupanja organa državne uprave. Time će se ujedno naša zemlja priključiti broj od ukupno 139 zemalja u svetu koje poznaju ovu instituciju. Ja koristim ovu priliku da vas pozovem da u naredna dva dana, dakle utorak i sredu, 28. i 29. septembra, budete gosti u Saveznoj skupštini, dakle Skupštini, pardon, Državne zajednice Srbije i Crna Gora, gde će se u organizaciji Pakta za stabilnost OEPS-a, programa ombudsmana Grčke i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu održati jedan veliki skup ombudsmana jugoistočne Evrope. Neće biti prilika da se i nama ovde u Srbiji približe iskustva evropskih ombudsmana u funkcionisanju ove institucije i da nam se pruži pomoć da u poslednjoj finalnoj fazi eventualno neka iskustva unesemo u naš zakon o ombudsmanu. Takođe, povodom ovog zakona, ja očekujem narednih dana i konkretizaciju postignutog dogovora sa misijom OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, da budemo korisnici njihove pomoći u samoj fazi implementacije zakona o ombudsmanu. Nakon ovog zakona, sledeći zakon koji sledi, to je zakon o vladi Republike Srbije, zatim takođe jedan jako važan zakon u oblasti organizacije državne vlasti, to je sistemski zakon, to je zakon o državnoj upravi. Nakon toga sledi nam zakon o javnim agencijama, zatim zakon o državnim službenicima, zatim zakon o biračkim spiskovima i na kraju zakon o udruženjima građana. Dakle, najkraće rečeno, ovo je neki redosled 9 zakona u oblasti državne uprave koji ja očekujem da će od strane Vlade Republike Srbije biti prihvaćeni i da će Narodna skupština Republike Srbije tokom ovog jesenjeg zasedanja biti u prilici da se o njima izjasni. Nakon toga očekuje nas onaj sledeći korak, mnogo naravno duži korak i veoma važan korak, a to je korak implementacije tog zakona, tih svih zakona i korak u konkretnom sprovođenju reformi državne uprave. Što se tiče druge oblasti koje pokriva ovo ministarstvo, to je pitanje lokalna samouprava. U toj oblasti su izostale najavljene izmene zakona, zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o lokalnim izborima, koje su bile najavljene prilikom formiranja vlade, izostale su iz dva veoma važna razloga. Jedan razlog je što je izostalo donošenje novog Ustava Srbije, bar onom dinamikom kako je to bilo najavljeno tokom početka aprila, kada je formiran odbor za ustavna pitanja koji treba da izradi ovaj zakon. Bitan segment reformisanja lokalne samouprave je upravo su odredbe novog Ustava. S druge strane, kada je izostao Ustav, mi nismo želeli, pošto je ovo demokratska vlada, da menjamo zakon o lokalnoj samoupravi i lokalnim izborima pre lokalnih izbora. Menjati izborna pravila pre samog održavanja izbora nije u duhu demokratije. Ova je demokratska vlada i ona poštuje demokratska pravila ponašanja. Dakle, novi Ustav Republike Srbije biće prilika da se dodatno reformiše lokalna samouprava i to u onom pravcu koji predstavlja strateški cilj vlade u odnosu prema lokalnoj samoupravi, a to je dalji stepen decentralizacije vlasti. I na kraju, kada je pitanje lokalna samouprava, s obzirom na činjenicu da smo prethodnih dana i upravo imamo proces održavanja izbora za lokalne organe vlasti, ja kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu mogu da izrazim veliko zadovoljstvo i samim izbornim postupkom koji govori da u Srbiji sve više i više dolaze do stabilizacije političkih prilika, jer ovo su prvi veoma važni izbori unazad nekoliko godina kada nismo imali nekih većih problema, niti bilo kakvih ozbiljnijih prigovora, niti pre održavanja izbora, niti tokom ovog procesa održavanja izbora koji su još uvek u toku. Ono što bi kao ministar na kraju želeo još da izjavim, a to je da je moje lično očekivanje da će izborni rezultati koji budu postignuti nakon ovog drugog kruga izbora biti takvi da će izborna volja građana iskazana na ovim izborima omogućiti nesmetano konstituisanje lokalnih organa vlasti u skladu i u način kako to predviđa zakon o lokalnoj samoupravi. Eto, toliko u ovom uvodnom delu. Zajedno sa saradnicima stojimo na raspolaganju.
Hvala lepo. Kao što ste čuli, vreme je za pitanja. Izvolite. Dara, imamo prvo pitanje. Da li neko želi da postavi pitanje? Izvolite, koleginice.
Jelena Jevremović, Glas javnosti. Interesuje me u vezi sa novcem za lokalne izbore. Znam da su nadležne jedinice lokalne samouprave, međutim, taj novac još nije dobijeno u većini opština, pa me interesuje, jel te kao vi kao ministar, da, kada će to biti, kako možete da utičete?
Pa jednostavno nikako ne treba ni da utičem, zato što je novac za sprovođenje ovih lokalnih izbora je stvar lokalnih samouprava i oni su bile dužne da svojim budžetima predvide sredstva i za tu vrstu namene. Meni koliko je poznato, sve opštine su predvidele ta sredstva iz njihovih prihoda koje im stoje na raspolaganju. Ne znam samo da li se možda vaše pitanje odnosi na naknadu možda za rad u biračkim odborima, pošto je i to bilo sporno. Čini mi se da je to bilo upućeno pitanje, da. Pa postao je problem sa isplatom naknade članovima biračkih odbora za rad u biračkim odborima pri održavanju drugog kruga predsjedničkih izbora. Dakle, to je bilo u junu mesecu ove godine. Bez obzira na određeno zakašnjenje, Ministarstvo financija je iz tekuće budžetske rezerve doznačilo Republičkoj izbornoj komisiji ukupno 205 miliona dinara preostali koliko je traženo, tako da koliko mi je poznato do dana održavanja lokalnih izbora da je Republička izborna komisija zbog toga bila u prilici da izmiri dugovanje članima biračkih odbora. Time su se stvorile pretpostavke za nesmetano funkcionisanje tih biračkih odbora i za održavanje ovih lokalnih izbora. I mislim da tu više nema problema.
Izvolite dalje.
Miroslav Kurtović, Srna. Zašto Srbija nema instituciju ombudsmana i kada će uvesti? Drugo je pitanje, da li će premijer Srbije Vojislav Koštunica otvoriti sutrašnju konferenciju i ko će učestvovati ispred Srbije na konferenciji?
Srbija nema ombudsmana zato što je demokratska opozicija Srbije u okviru svog izbornog programa još 2000. godine obećala da će to uraditi, a nije urađeno. U mandatu prethodne vlade je sačinjen jedan zakon koji treba da predstavlja instituciju ombudsmana, to je zakon o narodnom advokatu i prosleđen je Skupštini, to je još maja meseca 2002. godine, ali se on iz meni nejasnih razloga nikada nije našao na sednici Skupštine Srbije. Ova vlada je obećala građanima Srbije prilikom izbora i evo ja sam u prilici da najavim da u narednim nedeljama će biti završen zakon o ombudsmanu i nakon stručne rasprave koja će biti održana na velikom okruglom stolu, taj zakon će biti što se tiče ministarstva prosleđen vladi i ja se nadam da će ga vlada prihvatiti i da će se vrlo brzo, dakle tokom jesenjeg zasedanja, on naći na dnevnom redu Skupštine Srbije i da će Srbija, što građani Srbije od 1. januara sledeće godine imati priliku da dobiju mogućnost da svoja prava od nezakonitog i nepravilnog rada državnih organa zaštite, između ostalog i pred ovom institucijom. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, sutrašnjeg skupa, organizator je predvideo da se, između ostalog, obrati i premijer, učesnicima skupa, između ostalog i premijer vlade Republike Srbije, gospodin Vojislav Koštunica. Ja ću tokom današnjeg dana porazgovarati o mogućnostima da se tokom ovog dvodnevnog skupa organizatorima i obrati sam premijer. Ispred vlade Republike Srbije u svakom slučaju će učestvovati na ovom skupu, pošto smo jedni od organizatora, a ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu sa svojim saradnicima.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Vesna Milosavljević, agencija Beta. Htela bih da vas pitam u vezi s primjenom zakona o sprečavanju sukoba interesa, da li su obezbeđena sredstva za rad Republičkog odbora i kada će biti imenovan deveti član?
Što se tiče zakona o sprečavanju sukoba interesa, postoji preka potreba da taj zakon što pre počne da se primenjuje. Vlada ga je ispunila svoje obećanje, izradila je taj zakon, obezbedila je skupštinsku većinu, taj zakon je usvojen. Nažalost, nije formiran Republički odbor za sprečavanje sukoba interesa. Formiranje tog odbora nije na vladi Republike Srbije, već na tri državna organa. To je Vrhovni sud Srbije koji je izabrao svoje predstavnike, Advokatskoj komori Srbije koja je izabrala svoje predstavnike i Narodnoj skupštini Republike Srbije koja je trebala da sa liste od 10 kandidata koje je predložila Srpska akademija nauka izabere 5 članova. Nažalost, Skupština Republike Srbije je izabrala samo 4 od 5. Dakle, nedostaje još jedan da se izabere da bi mogao da se konstituiše Republički odbor. Ja koristim i ovu priliku da zbog važnosti ovog pitanja apelujem na narodne poslanike da se što pre na dnevnom redu Skupštine Srbije nađe izbor tog još jednog člana i da se omogući da tako jedan važan sistemski antikorupcijski zakon konačno počne da se primenjuje. Što se tiče obaveza vlade Republike Srbije, one su po tom zakonu, one su ispoštovane. Upoznati ste još 27. ili 8. jula ove godine da su svi članovi vlade podneli ostavke u upravnim i nadzornim odborima i uopšte svoje status uskladili sa odredbama ovog zakona. Čini mi se da ste od strane šefa kancelarije za medije vlade Srbije imali prilike da dobijete prošle nedelje konkretan spisak svih nas koji smo to učinili. Što se tiče ove druge obaveze, finansijske obaveze da se obezbede novčana sredstva i prostor, mislim da je i to urađeno. Konkretno, gde će se nalaziti prostorije za rad Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa, mislim, je tehničko pitanje, treba pitati sekretara, generalnog sekretara vlade Republike Srbije.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanje? Izvolite, koleginica.
Ja bih jedno pitanje nevezano za današnju konferenciju, ako može. A reč je o vašem članstvu Nacionalnom savjetu za saradnju sa Haškim tribunalom, pa me interesuje kada će biti verifikovane ostavke i da li ćete menjati pravila kako biste omogućili funkcionisanje Nacionalnog savjeta i da li će možda neki drugi ljudi iz Crne Gore uzeti članstvo umjesto ove trojice.
Ja se nadam da ostavke mojih kolega iz u Nacionalnom savjetu koji dolaze iz druge države članice, dakle Republike Crne Gore, neće omesti saradnju sa državne zajednice, dakle i Srbije i Crne Gore sa tribunalom u Hagu, da će do same sednice Nacionalnog saveta to pitanje biti prevaziđeno. Što se tiče ostavki, o njima odlučuje Savet ministara državne zajednice Srbije i Crne Gore, kome su one podnete. Sama sednica Nacionalnog saveta je zakazana za 30. septembar, dakle u četvrtak. Postoji nastojanje predsednika Nacionalnog saveta da obezbede većinu neophodnu za odlučivanje. Vidjet ćemo na samoj sednici da li će se sama pravila rada Nacionalnog saveta, koje nalažu da za sve odluke neophodno da glasa većina članova Nacionalnog saveta, pri čemu bar jedan glas mora da bude u toj većini i iz druge države članice. Ako predstavnici Crne Gore do sednice Nacionalnog saveta ne promene svoj stav, da povuku ostavke ili pak ne budu zamenjeni drugim predstavnicima, zbog ovakvog pravila rada faktički znači da će biti blokiran Nacionalni savet za saradnju sa Hagom, pa samim time i saradnja Srbije i Crne Gore sa Haškim tribunalom. Ja se nadam da do toga neće doći, da ćemo svi biti odgovorni.
Ima li još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.